რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ინტერვიუების ციკლს და ამჯერად შემოგთავაზებთ საუბარს პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატთან. ეს საუბარი აუდიო ვერსია ამჯერად გთავაზობთ ჩანაწერს, რადგან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირდაპირი სიგნალი გადაიცა გუშინ, მხოლოდ ეს მოახერხეთ Facebook-ის გვერდზე ვიდეო ვერსია და მოისმენთ ინტერვიუს ახლა სალომე ზურაბიშვილთან. ის რეგისტრირებულია როგორც პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, მისი საარჩევნო ნომერია 58. ეს არის კანდიდატი, რომელსაც ხელისუფლებამ გამოუცხადა მხარდაჭერა და შესაბამისად ახორციელებს კიდეც ამას აქტიურად და კიდევ უფრო გააქტიურდება არჩევნების დღის მოახლოების კვალდაკვალ. ასე რომ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ ამ ინტერვიუს, როგორც ვთავთ ხოლმე ტრადიციულად. გრძელდება, შემიძლია გითხრათ კვლავაც ეს ციკლი წინასარჩევნო, ასევე ზუსტად შემიძლია გითხრათ რომელ კანდიდატებს ვერ მომასპინძლეთ ჯერ, რადგან იმ, ასე ვთქვათ, მიზეზად გვეუბნებიან, რომ ძალიან დაკავებულები არიან. ჩვენი მოწვევა კვლავაც ძალაშია. ორი კანდიდატი არ ყოფილა ჩვენს ეთერში პრეზიდენტობისა, დავით ბაქრაძე და გრიგოლ ვაშაძე. კვლავაც ეთერიდანაც ვადასტურებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი ეთერი ღია 26 ოქტომბრის ჩათვლით და შეუძლიათ მათ რომ გამოიყენონ ჩვენი ეს შეთავაზება კიდევ და ასე ვთქვათ მიეცეს საშუალება ჩვენს მსმენელს რომ მათი მოსაზრებები მოისმინოს ინტერვიუში, რომელსაც მე გავუძღვები ისევე როგორც ყველა კანდიდატთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
No more, and if you cry out, I'm gonna sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ooh yeah. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. One more time. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Sing it. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Say to you, yeah. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Oh, oh, oh. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომლის ამ ნაწილში გთავაზობთ ინტერვიუს პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატთან ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლში. ეს გახლავთ სალომე ზურაბიშვილი, ნომრით 48, ის რეგისტრირებულია როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და ცნობილია, რომ მას მხარს უჭერს ხელისუფლება, სახელისუფლებო პარტია. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი, აუდიო ვერსია, რადგან პირდაპირ რეჟიმში ის გადაიცა გუშინ მხოლოდ Facebook-ზე ვიდეო სიგნალის საშუალებით. ვიდეო ფაილის ნახვა შეგიძლია ჩვენს საიტებზე. ახლა კი გთავაზობთ აუდიო ვერსიას ინტერვიუს სალომე ზურაბიშვილთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით, თვითფასო მაყურებლებო, და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღეს წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს. ის რეგისტრირებულია როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი, მისი საარჩევნო ნომერია 48, თუმცა ცნობილია გარემოება, ის არის ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი. ქალბატონო სალომე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ჩვენი მთავარი გამოწვევა ახლა არის დრო ამ საუბარში, გვაქვს უსტად 20 წუთი და ცოტა ადრიდან დავიწყებ, თქვენი ადრინდელი გამონათქვამიდან. 2014 წლის ინტერვიუა. კანონის უპირატესობა სჭირდება ამ ქვეყანას. ხერხემალი უნდა იყოს კანონი, თუ არა დავიქნებით სულ გაუგებრობაში. აუცილებელია სასამართლო და სასამართლოს განაჩენი. კანონი სადაც არ არის და არ კანონობს, კანონობს ქაჯობა. დღეს რა კანონობს? ძიმე კაცთან 2014 წელს იმ ინტერვიუში ლავროვზე რომ გახსენებენ.
ძალიან სწორია.
დღეს რა კანონობს საქართველოში?
მეტი კანონი ვიდრე რაც კანონობდა წინა წლებში. მე მგონი მივდივართ სწორი მიმართულებით, მაგრამ კიდევ გვაქვს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სასამართლოს ეფექტურობა, მე ვიტყოდი უფრო გასაძლიერებელი. ეს არის ის, რაც უნდა გაკეთდეს აი ამ შემდეგ პერიოდში, რომელიც ზოგადად მიმაჩნია, რომ იქნება, მე მგონი, გადამწყვეტი პერიოდი საქართველოსთვის იმ ხრივ, რომ ჩვენ საბოლოოდ უნდა გამოვიდეთ იმ საუკუნესგან, ანუ საუკუნე, რომელიც იყო საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა ამ გამოსვლის ძალიან რეალურად ბევრად უფრო გრძელი პერიოდი, ვიდრე ალბათ რაც ყველას გვეგონა, რომ ეს უფრო მალე მოხდებოდა.
ამაში დაგეთანხმებით. დაგეთანხმებით. კითხავთ მაგაზეც, ეგ საინტერესო თემაა. მინდა უბრალოდ აი კანონის კანონობაზე გავაგრძელო უფრო კონკრეტულად. როგორ ფიქრობთ, რა უშლის ხელს იმას, რომ ხორავას ქუჩის საქმე იყოს გამოძიებული კანონის მიხედვით და აღსრულდეს სამართალი და აღარ იდგეს ქუჩაში ზაზე სარალიძე?
მე მგონი, ახლა მე ვესწრებოდი პირველ ეტაპს ამ გამოძიების, როცა მიდიოდა დაკითხვები ამ ახალგაზრდების და ძალიან ძიმე სურათი იყო, სხვათა შორის აქ იმდენად კანონის პრობლემა არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ მე ყველაზე უფრო მძიმედ განვიცადე საზოგადოების პრობლემა, საზოგადოება სადაც ტყვილი უფრო ადვილი არის ვიდრე სიმართლის თქმა, სადაც ერთმანეთის გადაფარვა, სადაც არ აღიარება იმისი, რაც უთუოდ უნდა ამ ახალგაზრდებს ენახათ და არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს, ანუ მთლიანად საზოგადოების პრობლემა უფრო მომიც ჩვენა ვიდრე.
სახელმწიფო მაგას რულა კანონი.
სახელმწიფო
არის მოკლული მოზარდი და არ არის მკვლელი.
ეს არის დანაკლისი გამოძიების კანონი, როგორც ასეთი არასრულებული ამ შემთხვევაში, მე ვერ ვხედავ რომელი კანონი არ არის არასრულებული, მაგრამ ის რომ დაუსრულებელი არის და ეს კანონი არა, სამართალი არის დაუსრულებელი და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში გამოძიებები და სამართალი დაუსრულებელი არის მთელი რიგი დაწყებული მთელი იმისი, რაც 9 წლის მანძილზე ამ ნაციონალურ რეჟიმის ქვეშ არსებობდა და ადრეც. ეხლა მე ისიც გამოვთქვი
ბრძანეც და იმიტომ
ისიც ვთქვი ჩემ გამოსვლებში რეგიონებში რო დავდიოდი, რომ მიმაჩნია რომ სირცხვილი არის ქვეყნისთვის, როცა პირველი პრეზიდენტის მკვლელობა არ არის გამოძიებული და ასე მთელი რიგი, მე ამას ყובה ყველაფერი დანარჩენი რომ არ არის დასრულებული ძალიან ბევრი პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური გამოძიებები და ვცხოვრობ სწორედ ამ გაურკვევლობაში ჩვენი წარსულის შესახებ და შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი
შემაფერხებელი. ხო, მქონდათ ასეთი დაპირებაც ვიადგამსახურდიას საქმის გამოძიება. ამაზე შეგვიძლია დრო თუ დაგვრჩა კიდევ.
ზოგადად ეს არის პრობლემა გამოძიების და სიმართლის დამტკიცების და ესეც არის ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი, იმ საბჭოთა პერიოდის შედეგებში ყოფნა. ეს არის
ნება უნდა ალბათ შეცვლას.
ნება უნდა გამოძიება და ბევრი ადამიანებისგან, მე სულ მესმოდა რაც ჩამოვედი აქა, ბევრი ადამიანებისგან რომ აი ნახავთ, რასაც ნახავთ, სიმართლეს ვიტყვი, ყველაფერს ვიტყვი, რაც ვიცი. თქვენს გაგიგონიათ ასეთი გამონათქვამები და რეალურად ამას არაფერი არ მოყვება, ხო? რჩება ესა რაღაცა დანაპირი, ერთ მომენტში ნათქვამი და მერე არაფერი. და ეს გროვდება და გროვდება იმაში, რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით სად ვართ ზუსტად და უნდა გადავიდეთ ამ ახალ ეტაპზე.
ხო, მე დეტალს ველოდი თქვენგან, რადგან საგამოძიებო კომისიის წევრი ვძანდებოდით და მეგონა უფრო დეტალურად იტყოდით მიზეზზე იმისა.
ის მიზეზზე.
რატომაც დღემდე ეს საქმე არის, ასე ვთქვათ,
გითხარით, მიზეზი არის ზოგადი დუმილი ის, რომ ადამიანები არ გამოდიან. არ მოგეწონათ ჩემი
ასო? არა. ველოდით კომ დეტალს ეგ იყო.
არა, დეტალებზე საუბარი ჩემი.
არ მოწონებას.
დეტალებზე ჩემგან საუბარი ცოტა არასწორი იქნება. ჯერეთი მე გამოვედი კომისიიდან შვა მსვლელობაში ამ კომისიის, იმიტომ მე მიმაჩნდა რომ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი არ იქნებოდა სწორი რომ მე დარჩენილიყავი იმ კომისიაში, რადგან მე როგორც პრეზიდენტი მე სხვა პასუხისგებლობა მევალება ზოგადად, ხო, ქვეყანაში და ამიტომ ჩართული ასე დეტალურად ამ კომისიაში მე მიმაჩნდა შეიძლება სხვა
სხვა. ამაში იქნება დისკომფორტი ბძანე?
დისკომფორტზე არა იყო. მე მგონი რომ არ არის ეს სწორი, პრინციპულად სწორი არ არის, რომ პრეზიდენტი იყოს მონაწილე საგამოძიებო კომისიის.
საბჭოთა წარსული ახსენეთ, ჩვენ გამოვიდეთ პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან და დავდგეთ ფეხზე. და მინდა კიდევ გავაგრძელოთ ეს თემა, საბჭოების რა დანატოვარს ხედავთ დღეს?
მენტალობაში.
კონკრეტულად?
კონკრეტულად
იმაში რომ პატრონიანი უპირატესია ვთქვათ კანონის წინაშე, თანასწორი არ არის ყველა მოქალაქე ალბათ.
ესეც არის მენტალობის ნაწილი არის, მაგრამ არის უფრო ისა რომ აი სიმართლეს წინაშე გვაქვს ბევრი შეზღუდვები, ასე ვიტყვი რბილად. და ტყვილი უფრო სუფევს. ეს შეიძლება იყოს ასევე რაღაცა კულტურული ისა, რომ ვერიდებით ადამიანებს და არ გვინდა რომ ვაწყენინოთ, მაგრამ ამას ედება, ზედევდება ის, რაც იყო საბჭოთა კავშირის მთავარი დამახასიათებელი, რომ იყო ორი რეალობა, ორი სიმართლე, იყო შიგნით ჩაკეტილი სიმართლე, რაც იყო ოჯახური და არ გადიოდა გარეთ, იმიტომ რომ საფრთხეს წარმოადგენდა და ეს მოყვება, არ არის გასაკვირი. მე კი არ ვამბობ, რომ მე სხვა ქვეყნებიც ვიცი ბევრი პოსტსაბჭოთა, სადაც დაახლოებით, და მეორე მოყვება, რომელიც მე ძალიან მეხება უშუალოდ როგორც მომავალი პრეზიდენტი, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების სიძნელე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველგან. ანუ ყველაფერი, რაც შედის ამ საზოგადოებრივ სამოქალაქო სივრცეში, არის აღქმული როგორც უცხო, როგორც არა ჩემი, რადგან ადრე ის სახელმწიფო იყო უცხო, არ იყო ჩვენი, არ იყო ჩვენი არჩეული. ასევე მთელი ეს სოციალური სივრცე არის გარეთ და გვიჭირს, რომ გადავიდეთ იმ სამოქალაქო წყობაში, რომელიც მოითხოვს მეტ სოლიდარობას, მეტ გახსნილობას, თუნდაც ახლა დღეს, რასაც ვესწრებოდის თავშეკრება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან, რომლებიც თავს, ალბათ ყველაზე რთული პრობლემა გარდა ძალიან ბევრი რთული პრობლემები, ის არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მათ არ იღებს როგორც სრულყოფილ წევრებს ამ საზოგადოების, რაც სხვაგანაც ხდება, მაგრამ ჩვენთან ძალიან
მთლიანად. არა მხოლოდ მათ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათი პრობლემა მნიშვნელოვანია ძალიან. მათი ჩართვა ქვეყნის ცხოვრებაში, ისევე როგორც ბევრი სხვა ჯგუფისა. თქვენ აღნიშნეთ ერთ ინტერვიუში, რომ ხართ უკონკურენტო კანდიდატი პრეზიდენტობის. როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს თქვენს უკონკურენტობას?
მე მგონი ის ევროპული გამოცდილება, ის აღზრდა სწორედ სხვა საზოგადოებრივ სივრცეში, სხვა სამოქალაქო საზოგადოებაში, სადაც ვიცი როგორ ეს ურთიერთობები არის აწყობილი, იმის საშუალება, რომ ჩვენ პარტნიორებთან, ევროპელებთან, როგორც ამერიკელებთან, იმ მეორე გამოცდილებიდან, ანუ დიპლომატიური გამოცდილებიდან, ან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომელშიდაც პრაქტიკულად ყველაში ვიმუშავე, მაქვს ის საშუალება, რომ მე მათ ველაპარაკო თავიანთ ენაზე და როგორც თანასწორი, რაც ძალიან რთული არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ზოგჯერ გვეყურებენ ზემოდან და ჩვენს ზოგჯერ გვაქვს, და მე შევატყვე ზოგჯერ ჩემ კოლეგებთან რაღაცა კომპლექსი, რომ ჩვენ მათგან ველოდებით ბევრს, მაგრამ ცოტა გვაქვს მისაცემი და მე ვარ დარწმუნებული, შეიძლება ჩემი ემიგრაციაში გატარებული ახალგაზრდობა და ის კულტურა, რომელიც იქ იყო გავრცელებული, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან ამაყი ამ ქვეყნით, რომელიც იმ დროს აღარ არსებობდა, და ძალიან ამაყი მისი კულტურით და მისი ტრადიციებით, და არაზრდოს არ მქონდა განცდა, როცა ვიზრდებოდი და პირველად რო ჩამოვედი ამ ქვეყანაში 36 წლის ვიყავი, არაზრდოს არ მქონდა განცდა, რომ საქართველო, თუნდაც მაშინ არ არსებული როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იყო რამეში ნაკლები ვიდრე ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყანა, და ეს განცდა, რომელიც შიგნით მაქვს, მაძლევს იმის ძალიან დიდ თვით დაჯერებას, რომ მე შემიძლია ნებისმიერ სხვა ქვეყნის პრეზიდენტთან ველაპარაკო როგორც ერთიერთზე და არა როგორც პატარა ქვეყნის დიდ ქვეყნებთან.
ხო, მე ხო თქვენ ლაპარაკობთ, ხო, როგორ აღიქვამთ თქვენს თავს? მე როცა კითხე.
არა, გამოცდილება ეს არის. შიგნიდან, მაგალითად, ახლა ევროკავშირს
ვიცნობ. სხვა რამეები განაპირობებს არჩევნებში გამარჯვების პერსპექტივას, ამიტომ კითხეთ. სხვა ფაქტორები.
ხო, მე ვამბობ ის მონაცემები, რითაც მე ვთვლი, რომ ვარ უკონკურენტო ახლა, როგორ ჩათვლის ამომრჩეველი. ეს არის მისი სრული უფლება, ახლა მე ვერ ვიტყვი ამომრჩევლის მაგივრად, ვინ არის. მე თუ მეკითხებით, მე რითი მოვდივარ, რა ბაგაჟით და რა საშუალებებით, მგონი რომ მაქვს უკონკურენტო ამ კუთხით.
ბაგაჟზე ტვირთია თქვენთვის, როგორ ფიქრობთ, მომავალში როგორც პრეზიდენტი უნდა იყოს ყველას პრეზიდენტი? და თქვენ თავად ეს გითქვამთ არაერთხელ ამ კამპანიის დროსაც.
თქვენთვის
ხელისუფლების ხარდაჭერა როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში თუ კი პრეზიდენტი გახდებით, ტვირთი იქნება თუ ხელშემწყობი და რა როგორ?
ორივე არის. ჯერ ერთი მე მაქვს უმრავლესობის და მართველ პარტიის მხარდაჭერა, მაგრამ მე არა ვარ მათი.
მე ეს მხარდაჭერა სერიოზული?
არა, სერიოზული, მე არ ვამბობ, რომ არ არის სერიოზული. მე სრულიად ვაფასებ და ვამბობ კიდევაც და იგივე ჩემ გამოსვლებში, მაგრამ მე სხვამეს ვამბობ, რომ მე მაინც დავიწყე როგორც დამოუკიდებელი, წარვადგინე ჩემი კანდიდატურა, როგორც ხათაშორის წარვადგინე 2013 წელს და შემდგომ ყველგან ყოველთვის ვიყავი დამოუკიდებელი და მე მგონი ვიქნები მუდამ დამოუკიდებელი, მაგრამ მხარდაჭერილი. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში ეს არ მიშლის იმაში, რომ ვიყო გაერთიანების და გამაერთიანებელი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ვარ არაპარტიული, ზეპარტიული და ყველგან სადაც გამოვედი, ყველგან ვამბობდი და ეს არის ძალიან დიდი მოლოდინი საზოგადოებაში, რომ უნდა დასრულდეს და მე როცა ვამბობ, რომ საბჭოთა წარსული უნდა უკან დავტოვოთ, ეს დაპირისპირება, რომელიც არ არის პოლიტიკური თემებზე დაპირისპირება, არამედ რომელიც არის მართლა გახლეჩვა საზოგადოების და ქვეყნის, უნდა დასრულდეს, იმიტომ თუ არა ჩვენ ვერაფერ სხვას ვეღარ გავაკეთებთ. ამაში არანაირად არ შემიშლის ხელს ის, რომ ერთი ჯგუფის მხარდაჭერილი ვარ და როცა მე გამოვდიოდი ამ დარბაზების წინაშე, ყოველ გამოსვლაზე პრაქტიკულად ვეუბნებოდი, რომ მე ვიქნები თქვენი წარმომადგენელი, მაგრამ არიფიქროთ, რომ არ ვიქნები წარმომადგენელი მთელი იმ ნაწილის საზოგადოების, რომელიც არ მაძლევს ხმას.
ეს ძალიან კარგად ეს ძალიან ნაციონალური
ძალა, სხვა რამე არის, მე ზეპარტიული ვიქნები.
მიხელ სააკაშვილი,
ეს ეკუთვნის იმ წარსულს, რომელიც დასრულდა. მე არაფერი პრეტენზია არ მაქვს ადამიანებზე და მე მოქალაქეების გამაერთიანებელი ვიქნები და არა პარტიების. პარტიების გაერთიანება ვიცი რას ნიშნავს, რამდენად ზოგჯერ ამ ქვეყანაში ყალბი არის, არაფერს არ ნიშნავს. მე მგონი საერთოდ მსოფლიოში პარტიების დრო, როგორც ეს ძველი ფორმა, მეტნაკლებად იცვლება ყველა ქვეყნებში. ამერიკაში ძალიან შეიცვალა, ევროპაში იცვლება.
ხო, ახლა ამაზე ნუ გავაგრძელებ, ძალიან ცოტა დრო რჩება.
კარგი, ზეპარტიული.
ხო, ერთპარტიულიც გვახსოვს, თუმცა მე მგონია, რომ საბჭოთა, ესე ვთქვა, დანატოვარიდან თუ რაღაც, რასაც ართმობს ეს ქვეყანა, ერთ-ერთი არის ის, რომ ჯერ კიდევ არის ეს ტრადიცია, რომ თუნდაც აი ამის მაჩვენებელი ერთ-ერთი, რომ ვისაც აქვს რაიმე გავლენა, ძალაუფლება, თანხა, ხარს უჭერს სახელისუფლებო ძალას, იქნება ეს თუ კანდიდატს ყველა არჩევნებში ბოლო წლები, რაც გვახსოვს, ამაზე თანხებით მეტყველებს ძალიან. თქვენთვის რაზე მეტყველებს აი ეს მილიონები შემოწირულებებს გულისხმობ არჩევნებში?
ნაწილი არის.
ამჯერად ლიდერი თქვენ წანდებით,
რომ ამჯერად ლიდერი ვარ, ნაწილი არის.
ხარდაჭერილი
რომელიც არის უშუალოდ ჩემი და იმ წრეების, რომელსაც მართლაც უნდათ ევროპელი პროფესიონალი ამ ტიპის პრეზიდენტი
და ძალიან ვიდრე მხარდაჭერაზე გამოაცხადებდნენ, იყო არ იყო ეს ნაკადი ასეთი დაფინანსების?
არა, ნაკადი ყოველთვის მოდის, არ მოდის ერთ ბაშად, ეს ყველა კარგად იცის და მე არ ვუარყოფ კიდევ ერთხელ, რომ ნაწილი ამისი და გამაჩერეთ შუაში, ნაწილი არის ჩემზე და გამოდის ჩემი პიროვნებიდან და ჩემი ასევე წრიდან, რომელთანაც და ჩემი გამონათქვამებიდან, რომელიც არის მიმართული იმისკენ, რომ ამ საზოგადოებაში სწორედ პროფესიონალები, ინიციატივით მქონე ადამიანები და ის ბიზნესები, რომელიც ხათაშორის დავიცავი, თუნდაც ბოლო დროს, როცა ვიყავი დამოუკიდებელი დეპუტატი და ბადაგონის ემუქრებოდა ზეწოლა, ეს ხალხი ბუნებრივად მოდის იმ კანდიდატისკენ, რომელსაც აქვს ორივე. არ არის დაპირისპირებული ხელისუფლებასთან, მაგრამ არის დამოუკიდებელი და იციან გამომდინარე ჩემი წარსულიდან და ჩემი თუნდაც ცნობილი ხასიათიდან, რომ მე იმ პრინციპულ საკითხებზე ვიქნები დამოუკიდებელი.
ყველა ბიზნესი დაიცავთ უკანონოდ შევიწროებულს მომავალში?
ნახავ, როგორ იქნება რასი.
რა მე ფარ არ მინდა ამაზე გაგრძელება, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდება. ფარული ჩანაწერები რა კითხვებს ჩანს თქვენ?
არანაირი კითხვები არ მინდა ფარულ ჩანაწერებზე, იმიტომ მთლიანად ფარული ჩანაწერები ეკუთვნის იმ საბჭოთა წარსულს, რომელიც უნდა დავამთავროთ. ეს არის ჩემი მთავარი გზავნილი, ასე რომ ეს გაუთავებლად ფარული ჩანაწერებზე კომენტარების კომენტარები და კომენტარების კომენტარებზე კიდე კომენტარები.
კომენტარებზე არ მიკითხავს თავად ჩანაწერებს.
გვაბრუნებს იქა. აღარ გვინდა, უნდა დამთავრდეს.
ჩანი მაინც ალბათ და თქვენ როდესაც ევროპულ გამოცდილებაზე და სტანდარტზე მოდელზე ლაპარაკობთ, არის ნიშანი იქნება ჩემთვის პირადად კანონის უზენაესობა ამ ქვეყანაში, ყველა თანასწორი კანონის წინაშე. და თქვენ ასე ვთქვათ, თქვენი საუბრის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, 2 წუთი, 3 წუთი მანიშნებენ. აუცილებლად მინდა გითხოთ საგარეო პოლიტიკაზე. დღეს გამოქვეყნდა თქვენი ძირითადი საპროგრამო ასე ვთქვათ თეზისები თქვენ საიტზე და სადაც ლაპარაკია ნატოში საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაციაზე, სტაბილურობის შენარჩუნებაზე, გამთლიანებისთვის წინაპირობების შექმნაზე. როგორ ხედავთ ამ გზას და რა კომუნიკაციის საჭიროებას თუ კი ხედავთ ასეც, ხედავთ რუსეთთან, ან რა პოლიტიკის განხორციელებას, როგორ აქტივობას საერთაშორისო პარტნიორებთან?
3 წუთი კი არა, 25 წუთი დამიტოვნეთ და დავიწყებთ ამ საკითხზე.
კი ბატონო, დავიწყოთ, რასაც მოვასწრებთ.
რასაც მოვასწრებთ, ძალიან რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს გამომდინარე სიტუაციიდან, რაც არსებობს, გინდათ ოკუპაციის ხაზზე, გინდათ ის განაცხადები, რაც მოდის მოსკოვიდან, ისეთი რეალობა არის მოცემული და არა მხოლოდ ჩვენს მიმართ, ასევე ჩვენი პარტნიორების მიმართ, რომ ის გზა, რომელიც არის ერთადერთი შესაძლო გზა, დიპლომატიური გზა, რომელიც არ შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ სამუდამოდ ჩაკეტილია, იმიტომ თუ არა ჩვენ თავს ვართმევთ ერთ-ერთ ბერკეტს მოქმედების, დღევანდელ დღეს არ ჩანს. დღევანდელ დღეს ჩანს მხოლოდ, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ პარტნიორებთან, ეს არის პირველ რიგში ევროკავშირი და მეორე მხრივ ამერიკა, იმისთვის რომ ჩვენ მე ვიტყოდი უფრო პროაქტიული უნდა გავხდეთ. მე მიმაჩნია, რომ ამ საკითხებში, რაც ეხება ერთის მხრივ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ჩვენ მომავალს ევროკავშირში და ნატოში, არ შეიძლება, რომ ჩვენ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ განცხადებებით. უნდა ვიყოთ უფრო აქტიური და გვაქვს დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ევროკავშირი ერთის მხრივ, ნატო და ევროპელების ურთიერთობები, უნდა ვიყოთ ბევრად უფრო ახლო და უფრო ჩართული იმ ყველა ცვლილებებში, რაც იქ ხდება, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ ჩვენი კუთვნილი ადგილი უკვე დღესვე.
ვარღვებ, ასე ვთქვათ, სტანდარტს, მინდა აუცილებლად დაგისვათ კითხვა. როცა საგარეო ასპარეზზე ვლაპარაკობთ და პოზიციაზე ქვეყნის, თქვენ სხვადასხვა ეტაპი გაიარეთ ხელისუფლებაში, იყავით ოპოზიციაში, იყავით, ეწეოდით საგანმანათლებლო საქმიანობას და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ბრძანდებოდით. იმ ეტაპზე, როცა თქვენ პრეზიდენტი იქნებით, თუ კი გაიმარჯვებთ არჩევნებში, როგორ ხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ერთიანი პოზიცია კონკრეტულად მაგალითად ოკუპაციის საკითხზე. როგორ წარმოგიდგენთ ამის უზრუნველყოფა?
სწორედ ეს არის
შეფასებების შემდეგ, რაც თქვენ.
არა, შეფასებები სწორედ, მე ამას ვამბობ და ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით. ის არასწორი ცრუ შეფასებები, რაც გაკეთდა და გატანილი არის საზღვარგარეთ, მიმაჩნია, რომ არის ძალიან დიდი დანაშაული ქვეყნის მიმართ, როცა ზოგიერთი და ავრცელებს იმ სურათს ქვეყნის, და ეს მხოლოდ მე კი არ მეხება, ეხება პრინციპში იმ ადამიანებს, რომელიც მხარს დამიჭერენ, რომ ვითომცდა ამ ქვეყანაში არ არის ერთიანობა, არ არის ერთსულოვნება იმ თავარ არსებითი ეგზისტენციალურ საკითხებზე, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აგრესორ რუსეთს და ჩვენ მომავალს ევროკავშირის და ნატოსკენ, და ყველაფერი იქნა კითხვის ქვეშ დაყენებული, ეს არის დანაშაული ქვეყნის მიმართ. იმიტომ ეს ქვეყანა თუ არ გავა ერთიანი ხმით და სრული კონსენსუსით, და მე სულ იმას ვამბობდი, რომ სამხედრო ბაზების საკითხზე მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი, რომ არ ყოფილიყო იმ დროს სრული კონსენსუსი და საზოგადოება გაერთიანებული ამ საკითხის მიმართ. იგივე რჩება დღეს, ეს არის ჩემი სრული რწმენა და მე ამის იქით არ გავალ და ვერ გავალ.
დიდი მადლობა, დრო მოიწურა, ვიცოდი რომ ხელს შეგვიშლიდა დრო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენი წინასარჩევნო ციკლის სტუმარი გახლდათ სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 48. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი სალომე ზურაბიშვილთან, პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატთან, მისის არჩევნო ნომერია 58. ეს ინტერვიუ შედგა გუშინ და პირდაპირ გადაიცა ვიდეო სიგნალი Facebook-ის საშუალებით. დღეს კი მოგასმენთ აუდიო ვერსია ამ ინტერვიუსი. გრძელდება ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლი ინტერვიუების, დარჩა ორი კანდიდატი და კულავად ზალაშია ჩვენი მოწვევა. გრიგოლ ვაშაძე და დავით ბაქრაძე არ ყოფილან ჯერ ჩვენი რადიო ვიდეო რადიო ციკლის სტუმრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 ოქტომბრის ჩათვლით არის ზალაში ეს მოწვევა და დავასრულებ ჩვენ ამ ციკლს სამით. ახლა 11:00 ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოში ჩამოვა ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენელთა კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდება. ამ მისიის წარმომადგენლების პირველი დელეგაცია საქართველოში რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა, მათ შორისაა მისიის ხელმძღვანელი გერტ ჰაინრიხ არენსი. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის ეგიდით საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდებიან როგორც თავად ევთოს, ასევე ევროსაბჭოს და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები, სულ საუბარია 140-მდე დამკვირვებელზე. ისინი დაესწრებიან ხმის მიცემის და ბიულეტენების დათვლის პროცესს საარჩევნო უბნებზე. წინასწარ ანგარიშს ევთოს მისია კენჭისყრის მეორე დღეს პრესკონფერენციაზე წარმოადგენს. დღეს სომხეთის პარლამენტში ეროვნულ კრებაში დანიშნულია კენჭისყრის პირველი ტური პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად. ფრაქცია ელკის მიერ წარდგენილია პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლ ფაშინიანი, თუმცა მისი კანდიდატურის დასახელება ფორმალურია, რადგან ფაშინიანი თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად დაინტერესებულია, რომ ეროვნულმა კრებამ პრემიერ-მინისტრი არაირჩიოს და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს. სომხეთის კონსტიტუციით პარლამენტის დათხოვნა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული კრება ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ ვერ შეძლებს პრემიერ-მინისტრის არჩევას. პარლამენტში ნიკოლ ფაშინიანის მოკავშირეთა განცხადებით, პრემიერის თანამდებობაზე ფაშინიანის წარდგენა ტაქტიკური ნაბიჯია, რათა უზრუნველყონ ფორმალური პროცედურის დაწყება. სომხეთის პარლამენტში დღეს ყველაზე მეტი დეპუტატი ყავს რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის ყოფილი თავმჯდომარის ექს-პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრად არჩევას 2018 წლის გაზაფხულზე მოჰყვა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. ანტისამთავრობო გამოსვლების გამო სარქსიანი იძულებული გახდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადამდგარიყო. მრავალათასიანმა აქციებმა პარლამენტი აიძულა პრემიერ-მინისტრად აერჩია საპროტესტო მოძრაობის ლიდერი ოპოზიციონერი დეპუტატი ნიკო ფაშინიანი. მან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 16 ოქტომბერს დატოვა და ამ გზით სურს მიაღწიოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. ფაშინიანის გადადგომამდე მის მიერ მხარდაჭერილმა კოალიციამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ერევნის ვადამდელ მუნიციპალურ არჩევნებში. ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთის ეროვნული კრების დღევანდელი კონფიგურაცია ხალხის ნებას არასახავს, ამიტომ ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. რომის მეტროში მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავდა 30-მდე ადამიანი, მათგან 15 რუსეთის მოქალაქეა. იტალიაში რუსეთის საელჩოს ინფორმაციით ძიმეა 3 დაშავებულის მდგომარეობა. ავარია 23 ოქტომბერს საღამოს მოხდა მეტროსადგურ რესპუბლიკის ესკალატორზე, რომელიც ჯერ დიდი სისწრაფით დაიძრა, შემდეგ კი უცბად გაჩერდა. დაშავებულთა უმრავლესობა, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, როგორც უკვე გითხარით, საფეხბურთო კლუბის ცსკას გულშემატკივრები არიან. ისინი რომის სტადიონისკენ მიემართებოდნენ საფეხბურთო მატჩზე დასწრების მიზნით. საუბარია უეფას ჩემპიონთა ლიგის მატჩზე, რომლის ფარგლებშიც ცსკა რომის კლუბს რომას უნდა შეხვედროდა. როგორც იტალიური პრესა იუწყება, ავარიამდე რუსი გულშემატკივრები ესკალატორზე ხტოდნენ და მღეროდნენ. რომის პროკურატურამ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე, საქალაქო სატრანსპორტო სამსახური ასევე ატარებს მეტროსადგურის შემოწმებას. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ პარლამენტის წევრებს მიმართა აკურატული სიტყვები და გამონათქვამები შეარჩიონ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პირობებზე მსჯელობისას. მეის მოწოდება მოჰყვა გაზეთ Sunday Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც პარლამენტის წევრები აკრიტიკებენ მეის პოზიციას ევროკავშირთან მოლაპარაკების პროცესში. სტატიაში ნათქვამია, რომ ტერეზა მეი შევიდა ცეცხლის ზონაში და ახლოვდება დრო, როცა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კერჩი გაუყრიან გავარვარებულ დანას და ის მალე მოკვდება. გაზეთის სტატიის ავტორის და დეპუტატების ვინაობას არასახელებს, ერთ-ერთი მათგანი ტერეზა მეის მოუწოდებს პარლამენტში თანაპარტიელ კონსერვატორებთან შეხვედრაზე თავის ჩამოსახჩობად საკუთარი თოკით მივიდეს. სტატიის ანონიმ ავტორზე მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ კონსერვატიული პარტიის წევრია. მიუხედავად იმისა, რომ სტატიაში საუბარია პოლიტიკურ სიკვდილზე, ანონიმი ავტორის მეტაფორებმა ბრიტანული საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. რამდენიმე დღე რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. 28 ოქტომბერს ჩატარდება არჩევნები. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ყოველი დღე გულისხმობ ამ შემთხვევაში საარჩევნო პროცედურებს და მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენთვის. კერძოდ ის, რომ ხვალ არის ბოლო ვადა 25 ოქტომბერს, როცა საოლქო საარჩევნო კომისია ადგენს და განკარგულებით ამტკიცებს სპეციალურ სიებს და ამავე კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის ხელმოწერით დაუყოვნებლივ გადასცემს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას. კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში მისვლის შეუძლებლობის შემთხვევაში ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით მიმართავს საუბნო საარჩევნო კომისიას. ანუ ხვალ იწურება ვადა იმისთვის, ვინც ვერ ახერხებთ, იცით რომ ვერ ახერხებთ მისვლას, ვერ მოახერხებთ 28-ში უბანზე, შეგიძლიათ მიმართოთ გადასატანი ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით თქვენი უბნის საარჩევნო კომისიას. და ხვალ არის ბოლო ვადა ასევე, რომ თვალსაჩინო ადგილას გამოიკვრება საარჩევნო გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია მისი შედგენის დასრულების თანავე. შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მდივანი ასევე ხვალ არის ბოლო ვადა, ვალდებულია რეგისტრაციაში გაატაროს საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვის წარდგენილი დამკვირვებელი და ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციას გადასცეს დამკვირვებლის მოწმობა, რომელიც იმავდროულად არის სამკერდე ნიშანი. ასევე გეტყვით, რომ დღეს უკვე არის ბოლო დღე, დღეიდან აკრძალულია ცესკოს დადგენილების მიღება და დღეს ასევე ცესკო წყვეტს საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა ჯგუფის რეგისტრაციის საკითხს. შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელი ადგენს კენჭისყრის დღეს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფ ამომრჩეველთა სიას და გადასცემს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას. აი ესეთია, ასე ვთქვათ, ღონისძიებათა გრაფიკი, საარჩევნო ღონისძიებებს გულისხმობ. ანუ ერთი, გაითვალისწინეთ ის, რომ ვინც იცით, რომ ვერ მოახერხებთ გარკვეული მიზეზების გამო საარჩევნო უბანზე მისვლას, ხვალ იწურება ვადა, როცა თქვენი შეყვანა იქნება შესაძლებელი, საუბნო კომისიას უნდა მიმართოთ, შესაძლებელი იქნება ამომრჩეველთა სიაში, რომელიც გადასატანი ყუთის საშუალებით მიცემს ხმას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრების ამ ნაწილში გამოვეხმაურებით ბიძინა ივანიშვილთან, ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან გუშინ გამართულ, არ ვიცი რა დავარქვა, ინტერვიუს. სამი ჟურნალისტი მონაწილეობდა ამ სატელევიზიო ინტერვიუში. როგორც რესპონდენტი აღნიშნავდა, ის თავად იყო მოდერატორი ამ, ასე ვთქვათ, მედია ღონისძიების და ვრცელი იყო ეს ინტერვიუ, ბევრ საკითხს შეეხო საუბარი. ჩვენ რამდენიმე აქცენტს გავაკეთებთ ახლა და დაგვეხმარება ამაში ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ის არის სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, ბატონო ალეკო.
მოგესალმებით, მადლობთ.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, დაგვთანხმდით ექსპრომტად. ძალიან გვიან დასრულდა გუშინ ეს ინტერვიუ, სატელევიზიო ეთერი. ალბათ ბევრ ჩვენს მსმენელს ჰქონდა საშუალება თვალყურიადებინა ამ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუსთვის. მე არ იქნება გასაკვირი არავისთვის, თუ თქვენთან საუბარს შევუდგები იმ ნაწილით, სადაც ბიძინა ივანიშვილს მოუწია საუბარი ხორავას ქუჩის საქმეზე. ზოგადი არსი, ასე ვთქვათ, მისი პასუხი ის იყო, რომ ის ვერ ხედავს პრობლემას ამ პროცესში. მართველი პარტიის თავმჯდომარე გამოდის პრაქტიკულად, რომ კმაყოფილია იმით, იმ მიმდინარეობით, რაც არის ახლა სახეზე, იმ გადაწყვეტილებითაც თავის დროზე, როცა მთავარი პროკურორი გადადგა, კიდევ ერთხელ აქებს შოთაძეს და ასე შემდეგ. აქ იყო კითხვაში, ასე ვთქვათ, ნახსენები გირგულიანის, სანდრო გირგულიანის საქმე, ის თვლის, რომ არასწორია პარალელის გავლება ამ ორ ამბავს შორის. თუმცა ამას კითხავთ სწორედ, რა პარალელი შეიძლება გაივლოს ამ ორ ტრაგიკულ სრულიად ამბავს შორის, ორ უმძიმეს დანაშაულს შორის?
დიახ, მე რაც ნახე კომენტარში, აქ ნახსენები იყო ცინიზმი და უზნეობა თითქოს, და ეს პარალელის გავლება არის სწორედ ცინიზმი და უზნეობა. ამავე დროს ადამიანის ცენტრი იცავს დაძველებულ აზა სარალიძეს და ძალიან ბევრი დეტალი არის ჩვენთვის ცნობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით. შესაბამისად შეიძლება რომ ვირჩეროთ როგორც მსგავსებებზე, ისე განსხვავებებზე, ზოგადად რა თქმა უნდა ხორალას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის ყველობისა და სანდრო გირგულიანის ყველობის, ესე რომ ვთქვათ, შედარება რა თქმა უნდა არის განსხვავებები, მაგრამ მსგავსება რაც არის, რაზეც საზოგადოებას უჩნდება ასოციაცია ამ ორ დანაშაულთან დაკავშირებით, ეს არის სწორედ ცინიზმი და უზნეობა ხელისუფლების მხრიდან. ორივე შემთხვევაში ხელისუფლებამ ყველა ღონე იხმარა, რომ სრულყოფილად არ გამოეწებინა დანაშაული, ამ დანაშაული, რომელმაც გამოეწვა საზოგადოების დიდი მღელვარება, ეს გავსებაც არსებობს. საუბარია სრულყოფილ მიუკვეწრება და ობიექტურ გამოძიებაზე. თორემ წინა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებაზე თუ ვისაუბრეთ, იმ დროსაც გაიმართა სასამართლო პროცესი და მოსამართლე ლევან მურუსიძემ შავრი გამოუტანა ოთხ პირს. მაღალთანდობის პირებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი კი აცდნენ პასუხისგებლობას. ახლანდელი ხელისუფლების პირობებშიც პროკურატურას გამოძიება სწორედ ასეთი სცენარით მიჰყავდა, რომ ხორალას ქუჩაზე მომხდარი ყველობის ყველა მონაწილე არ დასჭირდა, არ უნდა დასჭირდა მაღალჩინოსნები, რომლების გამოძიებაზე ზეწოლას ახდენდნენ. მიშა სუბელიანის პასუხისგებლობაში მიცემას ლამის სახალხო რევოლუცია დაჭირდა. დღევანდელი ხელისუფლების ცინიზმი განსაკუთრებით წარმოჩინდა, როცა ქუჩის აქციებით შეშინებული ხელისუფლებამ თვითონ ბიძინა ივანიშვილი დათანხმდა, რომ პარლამენტში შექმნილიყო დროებით საგამოძიებო კომისია, კომისიის უმრავლესობა დაკომპლექტდა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატებით, და იმ დროს საზოგადოებას თვითონ დაზარალებულ საზა სარალიძეს მართლაც გაუჩნდა პატარა იმედი, რომ ასეთი კომისია ნამდვილად იყო საუკეთესო გამოსავალი და ხელისუფლება ამგზით შეეცდებოდა საქმესთან დაკავშირებულ მრავალ ხარვეზის გამოსწორებას. ამაზე მაშინდელი პრემიერ მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირობას დებდნენ, შეხვედრები ჰქონდა უშუალოდ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ცალკე და ცალკე საზა სარალიძესთან ერთად რამდენჯერმე შეხვდით პრემიერსაც, მინისტრსაც, და ეს პირობა იყო. მაგრამ ის რაც შემდეგ მოხდა, აი ნამდვილად იყო ეს ცინიზმიც და უზნეობაც, როცა კომისიამ მიიღო დასკვნა, ეს დასკვნა შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობამ თავზე გადაახია არა მარტო თვითონ კომისიას, არამედ მთელ საზოგადოებას და საზა სარალიძეს პირველ რიგში, და ამიტომ ამბობს დაზარალებული, რომ მას ხელისუფლება სახეში აფურთხებს და ყოველი ასეთი თავის დაძვრენის და დანაშაულში მონაწილე პირების გამართლების მცდელობა ნამდვილად არის ცინიზმი და უზნეობა, და ეს არის სწორედ ის მსგავსება, რაც არის გირგულიანის საქმეს და ხორავას ქუჩაზე მოკლული ახალგაზრდების საქმეს შორის. და ეს მსგავსებები ჩანს და საზოგადოება ხედავს და ავლებს ამ პარალელს. თავისთავად ოპოზიციაც, მეტი რა უნდა ოპოზიციას, ოპოზიციაც ავლებს ამ პარალელებს და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლებამ დაინახოს თავისი შეცდომები, ხარვეზე და დანაშაულების გირიქ შემთხვევაში ხდება ესეთი თავის მართლება არა არგუმენტებული და
კომისიის
წელობა.
ანუ ალეკო კომისიის თაობაზე კომისიაც ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა და ის თulis რომ კომისიამ მსგავსი ვერაფერი მინიშნებაც კი ვერ გააკეთა იმის თაობაზე რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ჰქონდა განსაკუთრებული ინტერესი თქოს ვიღაცისთვის ხელი დაეფარებინა ან რაღაც დაემალაო. Რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას და რა იყო ესე ვთქვათ თქვათ კიდევ ერთხელ ჩვენ გვილაპარაკია, ხო?
იყო საკმაოდ ადეკვატური, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არა იმ ეგრეთ წოდებულ დასკვნასაც შემთხვევაში ამ კომისიის უმცირებოსობაში მყოფმა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა წარმოთქეს, არა ნამდვილ
კომისიამ რასაც უყარაკენჭი, კი ბატონ.
ამ შემთხვევაში იყო მთელი რიგი რეკომენდაციები, რაც ნამდვილად წაადგენდა ამ პროცესის სამართლებრივ ველში გადატანას და სამწუხაროდ არ მოხდა ამ რეკომენდაციების შეცვლა, მათ შორის რაზეც საზასარალიძე დაზარალებული ყოველ ჯერზე ამაზე საუბრობს, არის ყველობაში მონაწილე ყველაფერის დასჯა, მათ შორის მკს პასუხისგებაში მიცემა, რისი რეკომენდაციაც კომისიამ ჯერ კიდე საბოლოო დასკვნამდეც მისცა прокуратурас და არ ხდება ამ რეკომენდაციების გაზიარება, სწორედ იმიტომ რომ რაზეც წინდაწინ ლაპარაკობთ ჩვენ რომ მირზა სუბელიანის გავლენით ხდებოდა სწორედ ამ გამოძიების გაყალბებას ეწოლა გამოძიების იმის გამო რომ არ აერიდებინათ მკს პასუხისგებაში მიცემა და რეალურად ეს პროცესი თავის ამ კომისიის მუშაობის და ასე შემდეგ ძალიან დასრულდა იმით რომ ეს შედეგი მივიღე თვითონ მირზა სუბელიანი ჩაჯდა ხელისუფლებასთან გარიგებით და იხდის საშეს, მაგრამ მკ რომელიც მონაწილეობდა უშუალოდ დანაშაულში ის ჯერ კიდევ არის დაუშვებელი და აქ არის კიდე თუმცა ბიძინა ივანიშვილი ამბობს და ფიქრობს რომ სანდრო გიგულიანი მოკლა სახელმწიფო და დავით სარალიძე თითქოს მოკლეს მისმა თანატოლებმა, ეს არის პრინციპულად არასწორი შეხედულება. რადგან ან ზოგადად საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის სახელმწიფო არამხოლოდ არ უნდა კლავდეს, არამედ ყველობის პრევენციაც და შემდეგ ობიექტური გამოძიებაც არის სახელმწიფოს ვალი. ამაზე ასწავლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მრავალი გადაწყვეტილება. სხვადასხვა საქმეზე, მათ შორის სანდრო გიგულიანის ყველობის საქმეზე. და როცა სახელმწიფო გამიზნულად სრულყოფილად არ იძიებს ასეთ სასტიკველობას, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის ამ ყველობის თანამონაწილე. ამიტომ ფორმულირება, რომ ხორავას ქუჩაზე მოზარდები სახელმწიფოს არ მოუკლოს, არასწორია და ბიძინა ივანიშვილი ამის შესახებ დაეკითხოს იურისტებს, აუხსნია, რომ სახელმწიფო არის სწორედ პასუხისგებელი ამ ყველობაში, იმიტომ რომ არ იძიებს სრულყოფილად და ხლართავს სახელმწიფო ათას რაღაც მაქინაციას ატარებს, რომ პასუხისგებაში არ მიცეს ყველობაში მონაწილე პირები. ამაზე არის უბრალოდ სახელმწიფო პასუხისგებელი და სწორედ არის ყველობაში მონაწილე სახელმწიფო ამ გაგებით.
ასევე თქვენ ახსენეთ ოპოზიცია და მე მინდა მესმის, ანუ კონტექსტი ახლა წინასაარჩევნო კონტექსტია და ოპოზიცია ერთი რა თქმა უნდა ეს თემა აუცილებლად და ყოველგვარი კონტექსტის და ფონის გარეშეც მნიშვნელოვანია და იმსახურებს აბსოლუტურ ყურადღებას და კონცენტრაციას საზოგადოების. თუმცა მე მინდა თქვენ განმარტოთ მაინც რა არის დღეს რომ მოხსნათ ასე ვთქვათ სრულად პოლიტიკური მხარე ამას, ამ ამბავს, რა არის საზოგადოების ინტერესი, რა არის სახელმწიფოს ინტერესი ამ ვითარებაში. ამ საქმესთან მიმართებით ხორავას ქუჩის
ერთი მხრივ თვითონ ამ საქმის გამოძიება, სრულყოფილი გამოძიება, დანაშაულში მონაწილე ყველაფერის პასუხისგებაში მიცემა არის ნამდვილად საზოგადოების სახელმწიფოს ინტერესი. მეორე მხრივ თვითონ ის პარალელური პროცესები, რაც წარმოჩინდა ამ გამოძიების, ამ საქმის გამოძიების მიმდინარეობისას, გულისხმობ მაღალჩინოსნების მონაწილეობას საგამოძიებო პროცესში და ამ მონაწილეობის საფუძვლებსაც, ასევე გულისხმობ, ანუ თუკი ყოფილი ნუ მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი რატომ ახდენდა გამოძიებაზე ზეწას, რა გზით იყო ის ასეთი გავლენიანი, ჩვენ მაშინვე ვამბობთ რომ მას ქონდა ჩანაწერები, რომლითაც აშანტაჟებდა ხელისუფლებას და მაშინ ამაზე ძალიან ცინიკურ პასუხებს ვისმედით. ეხლა უკვე ამ გამოქვეყნებული ფარული აუდიო ჩანაწერები დადასტურდა, რომ ძია ხავს ამ კაცს. არა მარტო ამ ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ჩანაწერები, რაზეც თვითონ ამბობს, რომ კი მაქვსო. არამედ კიდევ მრავალი სხვა ჩანაწერი აქვს სხვადასხვა გახმაურულ საქმეებზე. აი ეს მონოდინი აქვს საზოგადოებას და პოლიტიკურ პროცესშიც ბუნებრივად გადავიდა ეს საკითხები, იმიტომ რომ უკვე არ არის საუბარი ერთი კონკრეტული საქმის გამოძიებაზე, არამედ არის მთელ რიგ სისტემურ პრობლემებზე, კორუფციაზე, ჩრდილოვან მართველობაზე, ოთარ ფარცხალაძე, პირი, რომელიც იმის გამო, რომ ნასამართლები იყო, გადადგა მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან, გამოდის, რომ ისევ მთავარი პროკურორია. დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ თანამდებობა არ უჭირავს ოფიციალურად, დღესაც მართავს პროცესებს და ოთარ ფარცხალაძე არის ადამიანი, რომელიც წარმართავს ჩრდილოვან საგამოძიებო პროცესებს, რამდენად შეიძლება საგამოძიებო პროცესს უწოდოთ იმას, რამდენად საუბარი იყო ამ აუდიო ჩანაწერებში. ხო, ანუ სარდაფში ჩახავს მინისტრი, თუ ყოფილი მინისტრი და აყენებს ფიზიკურ შევრაცხყოფას. ხო, ანუ ამაზე მეტი ცინიზმი რა უნდა იყოს? ან ეს საზოგადოების მონოდინი დღეს არის, რომ ამას დაესვა წერტილი, ამას ქართული საზოგადოება არაპატიებს არცერთ ხელისუფლებას. ბოლო უახლესი ისტორია ჩვენ გვიჩვენებს, რომ სწორედ ეს არის ძალიან ტკივნეული საზოგადოებისთვის, რომ ითმეს, იღარიბეს სხვა სოციალურ პრობლემებს, მაგრამ უსამართლობას არ ითმეს ქართული საზოგადოება და არ მოითმეს ამ შემთხვევაში და ხელისუფლება ამაზე უნდა დაფიქრდეს.
ასევე კიდევ ერთხელ ბატონო ალეკო მსმენელს შეგახსენებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ერთვება ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია და მისი ადვოკატი იცავენ ზაზა სარალიძის და მისი ოჯახის ინტერესებს. და ასევე კიდევ ერთხელ და არ დავიღლები ამით, განსამარტებელია საზოგადოებისთვის ის, რომ გუშინ ბიძინაევანიშვილმა ახსენა, რომ სასამართლო ხომ ჯერ არ დასრულებულა ხორავას ქუჩის საქმეზე, მხოლოდ პირველი ინსტანცია დასრულდა, მეორე ინსტანცია მიდის და მერე მესამე ჯერ არ დასრულებულა სასამართლო. ეს ყველასთვის გასაგებია. აპელირება იმაზე, რა სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობს, საჭიროებს განმარტებას. რაზე მიმდინარეობს ახლა სასამართლო? ჩვენი მუდმივი მსმენელისთვის ეს ცნობილია, ქალბატონი ნესტა ლონდარიძე იყო ზოტახნის წინ ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთხელ ამბობდა იმას, რომ ეს არის პროცესი და თქვენ გთხოვთ განმარტებას, რა სასამართლო მიდის ახლა რეალურად სააპელაციო ინსტანციაში. ეს არის ის, რომ პროკურატურა ცდილობს თავისი პირვანდელი პოზიციის, ასე ვთქვათ, გატანას, რომელიც აცდენილია, ასევე ვთქვათ, და ასევე ჩვენ მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ჩანაწერი ზაზა სარალიძესთან, კიდევ უფრო ადრინდელი ჩანაწერი ინტერვიუსი ჩვენ საიტზე, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ მისი ინტერესი არ არის, რომ დაისაჯოს უდანაშაულო ადამიანი, მოხდეს, ესე ვთქვათ, განსასჯელი სკამზე, არამედ მისი ინტერესია, რომ მისი შვილის მკვლელები დაისაჯონ. რა ხდება, რა პროცესი მიდის ახლა? პროცესი, რომელზეც დაზარალებულს წარმოადგენს პროკურატურა.
ანუ ზუსტად პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ თვითონ სააპელაციო სასამართლო სხდომა გადაიდო იმგვარად, რომ რეალურად ჩვენ არჩევნებამდე, როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეს სხდომა არ ჩატარდება და აქაც არ ვიცი ეს რატო აეწყო ეს გრაფიკი, თავს შევიკავებ კომენტარისგან, თუმცა ფაქტი ეს არის. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არის პროკურატურის მხრიდან ცდელობა, რომ როგორც იყო თავიდან შეკერილი საქმე, როგორც მიყავდათ ეს საქმე და ფინალიც სასურველი მათთვის, როგორიც უნდა ყოფილიყო, სწორედ იმ კუთხით ცდილობს პროკურატურა, სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტროც, სადაც აქვს ანალოგიური პოზიცია, რომ დაიცვან ის პოზიცია რაც იყო წარდგენილი პირველ ინსტანციაში. საუბარი რაზეა, რომ ანუ მოსამართლე კარეშიძე თავისი განაჩენით ფაქტობრივად განაცხადა, რომ მკვლელობაში მონაწილეობდნენ კიდე სხვა პირები. Ара მხოლოდ ის ორი პირი, რომელსაც შავრი გამოუტანა, არამედ კიდევ სხვა პირები და ეს მთელი რიგი დეტალების შესწავლით, ექსპერტიზის პასუხებით და მთელი რიგი დეტალების შესახებ კიდევ მტკიცებულობა და ერთობლიობაზე დაყრდნობით განაჩენში აისახა. როგორც ახლა თავისთავად ეკარეშიძე, ანუ მოსამართლე ვერ დაადგეს, ვინ არის კიდე ის პასუხის მკვლელობაში მონაწილე სხვა პირები და ამასზე უკვე სახელმწიფო გამოძიება პროკურატურამ შეიძლება საკუთარ სამსახურს უნდა იმუშაოს. მთელი ეს პროცესი, რაც ამ განაჩენის პირველ ინსტანციის განაჩენის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, არის არა ობიექტური გამოძიება, არამედ სწორედ იმ პირვანდელ პოზიციის გამყარება. დასახელდა სააპელაციო სასამართლოში, რომ წარმოდგენილი იქნება არა რაიმე ახალი მიმართულებით მშელობა, არამედ იქნება დაცვა იმ პირვანდელი პოზიციის.
რომელიც არ იძლევა ხო?
კარეშიძის თაობაზე ადრეს გვითქვამს, სასამართლო სისტემაში არიან ინდივიდუალური ხსენების გამორჩეული პრინციპული მოსამართლეები და მათ შორის არის მოსამართლე კარეშიძე, რომელიც სხვა გადაწყვეტილებებით ვიცით არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს ინფორმაცია და ეს არ ამგონია რომ იყოს ეს ერთი თუ რამდენიმე მოსამართლე არ არის სამწუხაროდ დღევანდელი სისტემის სახე, რადგან დღევანდელი სასამართლო სისტემაზე კონტროლი დაამყარა ლევან მუროსიძემ და მისმა კლანმა მოსამართლემ, რომელიც არის სწორედ იმ სანდრო გიგუიანის საქმის განხილველი მოსამართლე, რაზეც დღეს ესე რიხით საუბრობს ბიძინა ივანიშვილი. პარალელები არ უნდა გაივლოს და პარალელები ივლება ზუსტად, რომ ეს მოსამართლე ლევან მურუსიძე დღეს არის ამ სასამართლოში ერთ-ერთი გავლენიანი მოსამართლე და კიდე სხვა მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლებაში თვითნ უსამართლო და უკანონო გადაწყვეტილებების გამოტანაში არიან ცნობილი, ამით არიან ცნობილი, დღეს არიან ამ სასამართლოში, აქვს დიდი გავლენა. შესაბამისად ნიკაი კარეშიძე 2016 წელს კიდე ახალი ვადით დაინიშნა, რომ მოგესალმებით, თამოსაცდელი ვადა აქვს მოსამართლეებს და ნახოთ ამდენად ჩააბარებს გამოცდას მურუსიძის კარის წინაშე, სწორედ იმ გამოტანილი განაჩენით, რაც ხორავას ქუჩაზე კოლონის საქმეზე გამოიტანა. ამას ნახავთ მომავალ წელს.
Როგორც უნდა უყურებდეს ხელისუფლება, მართველი ძალა ამ ამბავს, ამ საქმეს, არსებობს საზოგადოების მოთხოვნა, საზოგადოების კითხვები, რომლებზეც სამართლებრივი პასუხები არის გასაცემი, და როგორც უნდა აკმაყოფილებდეს და თვლიდეს, რომ რაღაც ვთქვათ პროცესი სწორად მიდის, ან ყველა კითხვას ეცემა პასუხი, გუშინ მაგალითად მირზა სუბელიანი შესახებ თქვა ბიძინა ივანიშვილი, არის სურვა ასე ვთქვათ საუბარი იმ ჩანაწერების შინაარსზე, რომელშიც მირზა სუბელიანი მონაწილეობს, პირადად გამიჭირდება ანალიზი, მგონია რომ ეს პიროვნება დღეს გაჭირვებულიაო, ამას წინაც უძღოდა, იგულისხმებოდა ალბათ მისი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური თუ ფსიქიკური მდგომარეობა, იგულისხმა სავარაუდოდ. ყველაფრის მიუხედავად, ის კითხვები, რომლებიც სამართლებრივ პასუხებს საჭიროებს, აქ უკვე აღარ არის, არ ეხება ეს უშუალოდ მხოლოდ ხორავას ქუჩაზე მომხდარს და მის სრულფასოვან გამოძიებას და დავით სარალიძის მკვლელების ვინაობის დადგენას, არამედ საქმე ეხება უკვე იმას, თუ სავარაუდოდ როგორ მოახერხა მირზა სუბელიანმა ამ საქმეზე ზეგავლენის მოხდენა, ვისი დახმარებით და ვისი მონაწილეობით. ეს კიდევ ცალკე საქმე არის, რომელიც მოითხოვს და საჭიროებს სამართლებრივ პასუხებს, ეს ჭირდება საზოგადოებას. ასე რომ კი, შეიძლება რაღაცნაირად რთულად აღსაქმელი იყოს ამ ასე ვთქვათ ნაზავი ამ ამბების პოლიტიკურ შეფასებებთან და პოლიტიკური ფიგურების განცხადებებთან, თუმცა არსებობს ღერძი პროცესები, არსებობს ღერძი კითხვები, რომლებზე პასუხებიც საჭიროა და რომლების შეხსენებაშიც და თვალყურის დევნებაშიც დაგვეხმარებით თქვენ სხვა უფლებადამცველები და გავაგრძელებთ ჩვენ ამ კითხვების დასმას, ვიდრე არ იქნება პასუხები საზოგადოებისთვის ცნობილი. მანუალეკო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის, თუ გაქვთ რაიმე დასამატებელი, ნახევარი წუთი დარჩა.
მადლობა ჩვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ სწორედ საზოგადოების მხრიდან იქნება რეაგირება პირველ ყოვლისა იმ დარღვევებზე და რაც ხედავთ, ერთი არის პოლიტიკური პროცესი, თარწინა საარჩევნო პერიოდია, მაგრამ არსებობს სამართლებრივი პროცესიც და საზოგადოება არ შეურიგდება უსამართლობის ნებისმიერ გამოვლინებას, მითუმეტეს ესეთი ფორმებით, რასაც ხედავთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. გვერდთვებოდა გადაცემაში, დილის საუბრები იყო, ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.